Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Parcurgem un studiu despre profeții. În primele episoade am discutat despre natura timpului și cât de siguri putem fi că profețiile biblice sunt într-adevăr adevărate. Am ajuns la concluzia că putem fi siguri 100%. Apoi am vorbit despre profeții din trecut, dovezi din istorie despre profeții care deja s-au împlinit. De asemenea, am vorbit despre profeții care se vor împlini în viitor și toată lumea vorbește despre timpurile de pe urmă. La ce se referă acestea? Discutăm despre aspecte care caracterizează perioada cuprinsă între timpul prezent și timpurile de pe urmă. Dar pentru a putea să facem acest lucru, trebuie să înțelegem ce sunt timpurile de pe urmă și la ce se referă. În episodul anterior am rămas la momentul când discutam despre propaganda pe care o vedem în jurul nostru și despre faptul că va fi instaurată o nouă ordine mondială. În timp ce se întâmplă aceste evenimente, vedem de asemenea o religie ecumenică. Scriptura descrie o religie și conducere politică mondială. Și creștinismul biblic devine din ce în ce mai incorrect politic în lumea întreagă din punct de vedere al lumii. Vaticanul susține conducerea globală și probabil vă amintiți o imagine a papei pupând Coranul. De asemenea, Vaticanul declară că musulmanii sunt mântuiți. O să vă surprindă dacă nu știți ce s-a întâmplat în cei 1000 de ani de istorie în Europa. Ne-am uitat la profetul Daniel, capitolele 2 și 7, deoarece este un aspect pe care nu l-am abordat și pe care vrem să-l includem. Nu am discutat despre fierul amestecat cu lutul. Acest al patrulea imperiu este Imperiul de Fier Reunit, dar care are un caracter distinctiv potrivit capitolului 2 din profetul Daniel și anume fierul este amestecat cu lutul. Și este uimitor. Am predat din Biblie timp de 30 de ani, spune Chuck Missler, folosind o poziție conservatoare și nu am citit cu suficientă atenție Daniel capitolul 2 versetul 43. Profetul Daniel explică ce este lutul. Capitolul 2, versetul 43 spune, în traducerea King James, dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, nisip fin este în aramaică, nu în ebraică, nisipul fin este praf, lutul este argilă amestecată cu nisip fin, iar praful ca idiom reprezintă moartea. Acesta este motivul pentru morții vii. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, apoi este folosit un prenume personal. Ei se vor amesteca cu sămânța omului, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul, traducerea King James. Pentru ca ei să se amestece cu sămânța omului, în mod logic, gramatical, ei trebuie să fie altceva decât sămânța omului. Vedeți, ei sunt diferiți de sămânța omului. Dar ce înseamnă aceasta? Ei bine, dacă ajungeți la acest verset, după ce ați studiat cu atenție Geneza capitolul 6, vă veți întreba probabil. Este posibil să fie vorba despre fiii lui Dumnezeu, despre nefilimi, din nou? Iisus face o observație care presupune că ne putem aștepta la așa ceva din nou. El spune, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea fiului omului. Sau sunt clone? Având în vedere progresul ingineriei genetice, pot fi aceștia clone? Vor fi aceste clone acceptate ca fiind cetățeni obișnuiți? Pot fi clonele mântuite? Nu cred că este posibil, spune Chuck Missler. Cred că aceștia sunt refaim. Nu intrăm în mai multe amănunte acum. Dacă doriți, puteți să studiați Return of the Nephilim, întoarcerea nefilimilor, sau dacă doriți să studiați posibilități legate de biotehnologii. Să trecem acum la subiectul cel mai serios, Armagedon. Apocalipsa, capitolul 16, scrie, i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Desigur, se referă la Har însemnând munte, Har Megiddo sau Tel sau munte. Megiddo este locul despre care se vorbește, Harmagedon. Ceea ce este important este că acesta este locul în care are loc confruntarea finală care pune capăt timpurilor neamurilor. Această confruntare va fi întreruptă de venirea Domnului Iisus Hristos, când El își stabilește împărăția. Acum, dacă aruncați o privire asupra hărții lumii și apoi asupra Orientului Mijlociu, ajungeți la regiunea ocupată de Israel și celelalte țări. Și veți găsi o regiune pe care o recunoașteți, Liban la nord, Siria la nord-est, Iordania la est. În Israel vedem orașele Ierusalim, Tel Aviv și dacă mergem la sud-est de Haifa, care este unul din cele două porturi importante, avem Haifa și Ashdod, care sunt două porturi importante. În Tel Aviv este aeroportul principal. Acesta este unul dintre cele mai mari orașe din Israel. La sud-est de Haifa este un loc numit Megiddo. Acolo este muntele Carmel, care este un lanț muntos, și acolo este Megiddo. Și dacă ne uităm mai atent la Megiddo, se vede în vale, este un tel, un munte, sub care sunt peste 20 de straturi de civilizații. Este un loc foarte interesant de vizitat din mai multe motive. Motivul principal este să urcați și să vă uitați în vale. De acolo se vede valea Israel de la un capăt la altul. Și aceasta este scena conflictului mondial final. Apoi, de cealaltă parte a văii, dacă veți vizita această zonă din Israel și aveți un binoclu cu dumneavoastră, vă veți putea uita în cealaltă parte a văii și veți vedea un loc numit Nazaret. Unul dintre lucrurile interesante la care să vă gândiți dacă faceți o vizită acolo, este să vi-l imaginați pe Iisus, care a crescut în Nazaret, uitându-se la această vale. Nu știu când a primit el cunoștința de plină. Cei mai mulți bănuiesc că a fost atunci când și-a început misiunea, la botezul său în Iordan, dar mă întreb dacă a înțeles pe când era copil semnificația peisajului la care privea, că aceasta va fi scena pentru bătălia finală. De fapt, ai putea să spui că nu există o bătălie pentru Armagedon, deoarece bătălia nu este pentru Armagedon, ci este de fapt pentru Ierusalim. Armagedonul este pentru Ierusalim, ceea ce Anglia a fost pentru Normandia. Este locul unde se pregătește totul. Dar știm că sângele va ajunge până la zăbalele cailor. Va fi o luptă grea. Cum se întâmplă aceasta? Deci, este o confederație europeană, reprezentându-l pe împăratul care va face ce va voi, dacă vreți. Acesta este numele pe care îl dă profetul Daniel în capitolul 11. El este atacat fără succes de împăratul din sud. Îl va învinge foarte repede. Regele din nord intervine. El se descurcă destul de bine cu amândoi până când calea este deschisă și împărații de la răsărit intră în acțiune. Și desigur toate acestea vor fi întrerupte de Domnul Iisus Hristos. Dar ridicarea Chinei face parte din acest tablou, împărații de la răsărit. Este interesant că profetul Isaia, în capitolul 49, face referire la aceștia. Iată-i că vin de departe, unii de la miază noapte și de la apus, iar alții din țara Sinim. China își trage numele de la cuvântul Sinim. Vom găsi de asemenea referire în Apocalipsa 16. Al șaselea înger a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufrat. Și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Aici avem din nou împărații de la răsărit. Este într-adevăr interesant. Nu o să vorbim prea mult despre ascensiunea Chinei ca superputere, dar este foarte probabil, chinezii cred că sunt destinați să ajungă puterea supremă pe planeta Pământ, spune Chuck Missler. Este interesant dacă vă uitați la vechile imperii care au început cu Mesopotamia, Iran, apoi Grecia, apoi Roma și apoi secolele 16 și 17 au fost cu adevărat epoca Europei de Nord. Centrul de putere s-a deplasat în secolul 20 înspre Statele Unite și Statele Unite au fost considerate, secolul 20 este numit secolul american, cel puțin după anul 1941 și chiar așa a fost. Dar lucrurile nu se opresc aici. Aparent, centrul de putere se mută spre est și China ajunge o superputere, adică centrele de putere înconjoară pământul pur și simplu. Rata sa de creștere a Chinei este mai rapidă decât cea a Statelor Unite. Au resurse incredibile, resurse potențiale. Dar nu se sfârșește acolo. Și desigur, după China va migra înapoi de unde a pornit totul și aici avem punctul culminant, în care împărații de la răsărit ajung la Armagedon. Așadar, centrele de putere pe această planetă au început în Mesopotamia, Iran, Grecia, Roma, Europa, Anglia, America și pe partea cealaltă a planetei se întorc în China și din nou în Mesopotamia, adică în zona Iranului și a Irakului. Există de asemenea o parte din acest scenariu despre care ar trebui să vorbesc, spune Chuck Missler, care nu este de obicei discutat în multe cărți de profeții și anume refugiul în Edom. Să ne întoarcem la Ierusalim. Și avem armatele traversând Valea Israel și venind împotriva Ierusalimului. Amintiți-vă ce a spus Iisus. Cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Unde sunt munți? Ei bine, se pare că sunt în Petra. Dacă veți vizita Petra, descoperiți din Isaia capitolul 63 că în cele din urmă ei și-au recunoscut păcatul. Ei îl cheamă pe Domnul Iisus Hristos Mesia, al lor, să vină. Și vedeți locul luptei îmbibat de sânge în profetul Isaia capitolul 63. Cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, în haine roșii? Boțra însemnând stână. Acesta este în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui. Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Acum, după înfrângerea dușmanilor rămășiței evreilor, rămășiței de credincioși care au fugit la Petra, în munți, Domnul se va întoarce pe muntele măslinilor și picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale, spune Biblia. Deci, acesta este un rezumat care leagă împreună un număr de pasaje din Vechiul Testament privind evenimentele din vremurile din urmă. Acum mai este o întrebare. Ce se întâmplă după aceea? Desigur că se va termina bătălia de la Armagedon și ce face Domnul Iisus? Domnul își va stabili împărăția. Pentru astăzi ne oprim aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.